Գլուխ 4-րդ. Ռաբոն մնաց մենակ ու ետ գնաց նույն ճանապարով։ Գնում էր ու մտածում ոչ թե այն մասին, թե ինչպես լուծի իր առջև ծառացած հարցերը, այլ այն մասին, որ մարդը ինչպես էլ դասավորվում է նրա կյանքը, միշտ հույսեր է տածում, միշտ այդ կյանքի մեջ որևէ արժեքավոր բան է գտնում, որ արժանի է պահպանելու և պաշտպանելու։ Այ ինքը կորցրեց գլորիային, բայց գտավ Լորանսին։ Սիրում էր արդյոք գլորիային։ Նա ինքն էլ այդ բանը չգիտեր։ Դա արդեն անցյալին էր վերաբերում։ Նահանջել էր ինչ-որ մշուշապատ հեռուն, բայց նա կարող էր սիրել գլորիային։ Եվ զգում էր, որ կարող էր սիրել Լորանսին։ Ճիշտ է, սիրել բառը առայժմ բոլորովին այլ իմաստ էր ստացել։ Այն ժամանակ նա հնարավորություն չուներ նույնիսկ քննելու, թե սիրում էր արդյոք գլորիային։ Իսկ հիմա գիտեր, որ կարող է սիրել այդ աղջկան, որին նոր էր միայն տեսել, որ իր մեջ ներքին ուժեր կան նրան սիրելու համար։ Սկսել այն բանից, որ խոստացավ աղջկան, և չի կարող չկատարել այդ խոստումը։ Վաղը առավոտյան 9-ին պետք է լինել հիվանդանոցի մոտ և տանել այն $400, ավելի ճիշտ 150,000 ֆրանկը, որտեղից ճարել։ Դիպվածը կհուշի։ Միթե նման դիպվածներից միայն այլ մասշտաբի չդասավորվեց իր ամբողջ անցյալ կյանքը։ Գիր, թե հուշ։ Իսկ ինչ ռիսկի էր ենթարկվում այն ժամանակ, ճիշտ է, նախկինում նրա վարած խաղը կախված էր ոչ միայն դիպվածից, այլև իրենից ներկայացնում էր ամենաբարդ կոմբինացիաների մի շղթա և ոչ թե այն մեկի նման, որ խաղաց ցերեկը։ Իսկ եթե փորձեմ խաղալ, մտածեց նա, ռիսկ անեմ, 10,000 ֆրանկ կդնեմ, դրանից չեմ աղքատանա, միևնույն է, առայժմ այլ ելք չունեմ, բայց խոստումս պետք է կատարեմ։ Նա քայլերն արագացրեց, հասավ կազինո։ Նրան անխոսներ թողեցին։ Դիմագետ դռնապանը ճանաչեց և ժպտաց, ինչպես մշտական այցելուին։ Բայց այս անգամ Գյուստավ Ռաբոն գնաց այն դահլիճը, որտեղ բակարա էին խաղում։ Նա դրամարկղից գնաց 10,000 ֆրանկի ժետոններ և մոտեցավ սեղանին։ Անկեղծորեն, մտածեց նա, այսօր ինձ համար բախտավոր օր է, գուցե այստեղ էլ բախտս բերի։ Տարվեց։ Տեսնելով, թե ինչպես սեղանի վրայից չքացավ 9,000 ֆրանկը, նա ոտքի ելավ։ Ավելի լավ չի լինի գնամ և չզայրացնեմ ճակատագրին, որը հակառակ նրա սպասումների սպառնում էր աստիճանաբար զրկել նրան իր վերջին միջոցներից։ Ձեռքին մնում էր միայն 50,000 ֆրանկ։ Մի քանի քայլ հեռացավ և թիկունքով դարձավ խաղացողների կողմը, որոնք վերջին կես ժամում նրա կոմպանիոններն էին խաղի մեջ։ Խաղագումարները դրված էին, և ահա նորից ամենալավ խաղաթուղթը բաժին ընկավ հաստափոր լիբանանցում։ Օրեր են լինում, երբ հաջողությունը աննահանջ կերպով ուղեկցում է մարդուն։ Իսկ Յուստավն արդեն հասցրեց կորցնել այն, ինչ գտել էր ցերեկը։ Սակայն նա դեռ չէր ուզում հեռանալ։ Դեռ 1,000 ֆրանկի ժետոն կար ձեռքին։ Իսկ եթե բախտը ժպտա նրան, կարելի է ռիսկի ենթարկել և այն արժետոմսերը, որ մնացել են գրպանում։ Վաղուց, արդեն շատ տարիներ նա չէր խաղացել, ու թեև դիմադրության տարիների փողերը նրա համար որևէ արժեք չէին ներկայացնում, Լոնդոնը նրան առատորեն կեղծ բանկնոտներ էր մատակարարում։ Նա այն ժամանակ էլ մի քիչ խաղում էր, դրա համար էլ հիմա զգուշանում էր, առանց ոգևորության էր դնում։ Խաղի միջոցով փող ձեռք բերելու մտահղացումը ի վերջո ոչինչ չտվեց։ Հարկավոր է հաշտվել տարվացի հետ և հեռանալ։ Նա արդեն համոզվեց և կենտրոնական սեղանի մոտով գնաց դեպի ելքը, երբ ինչպես երազի մեջ լսեց հայտարարված թիվը։ Հազիվ թե գիտակցությանը հասավ լսած թիվը, և հազիվ թե գիտակցված կերպով նա մի սեղանից հասավ մյուսի մոտ, բայց որոշեց մի փորձել կատարել նախքան դահլիճը թողնելը, և լսեց իր ձայնը, ամբողջ բանկը։ Անցավ մի րոպե, քարտերը հանձնվեցին, հանկարծ նա տեսավ, որ կրոպյեն իր կողմն է հրում ժետոնների կույտը, աստված իմ։ Նրա մտքովն անգամ չէր անցնում, որ խոսքը այդպիսի գումարի մասին է։ Չէ որ դա անհամեմատ շատ ավելին էր, քան իր ունեցածը։ Նա հիացմունքով տեսավ, թե ինչպես թիակը ետ սողաց, իր մեկնած ձեռքի մոտ թողնելով ժետոնների մի կույտ, էլի մի կույտ և նորից մի կույտ։ Ետևում փսփսոց լսվեց։ Սեղանի վրա խոնարված գլուխները վեր բարձրացան։ Բոլորը ցանկացան նայել բախտավորին, որ անսպասելիորեն տարավ այդպիսի բանկը։ Առանց հաշվելու ժետոնները փոխանակեց դրամով և խոթեց գրպանը։ Արդեն գիտեր, որ կարող է կատարել Լորանսին տված խոստումը։ Ինչ-որ մեկը վերկացավ սեղանի մոտից։ Գյուստավը զբաղեցրեց նրա տեղը։ Այստեղ խաղագումարները 10 անգամ բարձր էին, քան այնտեղ, որտեղ տանուլ տվեց իր 9000-ը։ Նա սկսեց խաղալ և մի քիչ շահեց, հետո էլի շահեց։ Այդ ժամանակ նախքան շարունակելը 150,000 ֆրանկ առանձնացրեց իր ձեռքի գումարից, որը փոքր չէր, և դրեց ձախ գրպանը, հետո նորից սկսեց խաղալ։ Նա սեղանից վեր կացավ միայն 2 անհաջողությունից հետո, որ որոշ չափով պակասեցրեց նրա շահածը։ Սթափ մտածեց, որ բախտը երես թեքեց իրենից, և դուրս եկավ խաղից։ Հայտնվելով փողոցում և գրոսո մոդո հայացք գցելով իր շահացին, պարզեց, որ 150,000-ից բացի, որ նախապես դրել էր ձախ գրպանը, և արդեն իրենը չէր համարում, շահել է ևս մոտ 400,000։ Գնալով դեպի հյուրանոց, նա ծիծաղում էր երազած խաղալիքը ստացած երեխայի նման։ Նշանակում է բախտը ժպտաց, այն բախտը, որ մինչ հիմա այնպես դժվարությամբ էր ձեռք բերվում, որի ետևից այնպես էր վազում, ժպտած առանց փոխհատուցման, փոխարենը ոչինչ չպահանջելով։ Հիմա Լորանսը կարող է և արժանավայել ձևով թաղել իր տատիկին Սիմիեզի գերեզմանոցում և հիվանդանոցի վարձը վճարել, և ինքը մի քանի շաբաթ ծախսելու բանկ ունենա։ Նա հենց տեղնուտեղն էլ որոշեց, որ այլևս չի խաղա։ Նրա գրպանում դրված փողերն այնպիսի հնարավորություններ էին ստեղծում, որ 2 ժամ առաջ մտածել անգամ չէր կարող։ Նա մտածում էր, որ ոչ միայն փող է շահել, այլև ժամանակ։ Եվ այդ ռևանշը ժամանակի դեմ տարած այդ հաղթանակը ուրախացնում էր նրան։ Նշանակում է իրավացի էր, նշանակում է այնուամենայնիվ աստված կա, որն օգնում է նրանց, ովքեր ցանկանում են ապրել սովորական մարդկային կյանքով, ովքեր կամք ու քաջություն ունեն այդպես ապրելու։ Եվ չնայած նրան համակած հուզմունքին, չնայած այն բանին, որ նրա աչքի առաջ մտովի աննահանջ կերպով կանգնած էր պարզ, մաքուր աղջկա կերպարը, հստակ հայացքով և անկեղծ հոգով այն աղջկա, որը նրա շնորհիվ եթե ավելի քիչ վիշտ չի ունենա, համենայն դեպս քիչ հոգսեր կունենա, անմիջապես քնեց։ Եվ նրա քունը բարերար եղավ, հանգստացնող, այնպիսին, որպիսին նրան ծանոթ չէր 2 առաջ, երբ դեռ Ժիլբեր Ռեբելն էր։ Աշտնացավ, երբ բոլորովին լուսացել էր։ Այս անգամ իրեն լիովին հանգստացած զգաց, բացի այդ, հիվանդանոց գնալու ժամանակն էր նաև։ Փողոց ելավ և նոր նկատեց, որ դեռ վաղ է։ Հանգիստ կարող է մտնել բար և տաք սուրճ խմել, որոշեց նա։ Եվ նրան թվաց, թե երբեք սուրճից այդպիսի բավականություն չի զգացել։ Հետո գնաց հիվանդանոց և մոտենալով դարպասներին, պահակից տեղեկացավ, թե որտեղ է գտնվում նրանց գրասենյակը։ Խոսեց հաշվապահի հետ։ Կառավարիչն այդ ժամին տեղում չէր, ասենք նա իսկի պետք էլ չէր։ Հաշվապահի հետ երես առ երես հանդիպելով Գյուստավը հիշեց, որ Լորանսի մասին բացի նրա անունից ոչինչ չգիտե։ «Ձեզ ինչ է հարկավոր, մսյո»։ հարցրեց նեղ պիջակով մի մարդ, որի փողկապ թիթեռնիկը վեր է բարձրացել նրա սուր շականակագեղձի ճնշումից։ «Ուզում էի վճարել հուղարկավորման համար»։ «Դե այն հուղարկավորման, որ այս առավոտ կատարվելու է»։
«Այս առավոտ մենք 3 հուղարկավորություն ունենք, մսիո»։
«Ես նկատի ունեմ տարեց կնոջը»։
2 տարեցկին են մեռել, մսիո»։ «Բարեհաճեցեք հայտնել ազգանունը»։
«Ես ազգանունը չգիտեմ»,  ասաց Գյուստավը։ «Գիտեմ միայն, որ 2 շաբաթ պարկել է ձեզ մոտ և մահացել է վիրահատումից հետո»։
«Հա, պարզ է»,
ասաց մարդը և զարմացած հայացքն ուղեց դեպի Ռաբոյի վրա։
«Դուք մադամ Դեբրենանի մասին եք ասում»։
«Հա, հավանաբար»։
«Դա այն տատիկն է, որ աղջիկ ունի»։
«Թորնիկ»։
«Աղջիկ թե թորնիկ, մի խոսքով, ջահել աղջիկ»։
«Մի անգամ այն ճիշտ է»։
«Դուք նրա հարազատն եք»։
Հիմար հարց տվեց, կարծես չի տեսնում, որ Գյուստավը նույնիսկ հանգուցյալի անունը չգիտե։
«Ոչ», ասաց նա,
«բարեկամն եմ»։
«Տարօրինակ բարեկամ է»,  մտածեց հաշվապահը, «որ չգիտի նույնիսկ այն մարդու ազգանունը, որի փոխարեն եկել է վճարելու»։
Գյուստավը փորձեց բացատրել.
«Գիտեք, ինձ խնդրել են»։
«Պարզ է, պարզ է»,
ասաց նա։
«Մի խոսքով, իմինչ»։
Նա արդեն հանում էր սև գիրքը և սկսեց այնտեղից թվերն անցկացնել սյունյակներով գրված մի մեծ բլանկի վրա։ «Այսքան օր մնացել է հիվանդանոցում, օրը այսքան, բացի այդ, անկողինը, բամբակ, հատուկ դեղամիջոցներ, սրսկումներ», ապա հանրագումարի բերեց.
71,723 ֆրանկ, պլյուս դրոշմատուրքը»։
Նա հաշվեց Գյուստավի տված փողերը և անդորագիր տվեց։ «Որտեղից են հանում դիակը»։
«Դիարանից, բակի խորքում է գտնվում»։
Գյուստավը դուրս եկավ և գնաց դեպի ցածրիկ շինությունը, որ միայնակ տնկված էր կողային դարպասներից ոչ հեռու, որոնք բացվում էին հատուկ դիակարքերի համար նախատեսված փողոցի վրա, որպիսի կենթանի մարդիկ առիթ չունենան հանդիպելու մեռածներին։ Դարպասները դեռևս փակ էին, և տոփանված հրապարակում դեռևս ոչ մեքենաներ կային, ոչ թաղման բյուրոյի ավտոբուսը։ Նա կանգ առավ։ «Գուցե պառավի դիակը դեռ այնտեղ չեն բերել»։ Այնուամենայնիվ բացեց դուռը։ Ցածրիկ պատվանդանների վրա իրար կողքի 3 դագաղ էին դրված, և ամեն մեկի կողքին դրված էր սավանի մեջ փաթաթված մի դիակ։ Լորանսը աջ կողմինի մոտ ծնկաչոք, գլուխը խոնարած աղոթում էր։ Չցանկանալով խանգարել, Գյուստավը երկար ժամանակ լուր կանգնած նայում էր նրան։ Ցերեկվա լույսով, որ թափանցում էր առաստաղի 2 ճեղքերից, նա ավելի լավն էր երևում, քան հիշում էր ինքը։ Համեստությունը, զսպվածությունը և մաքրությունը զուգակցվել էին նրա մեջ բացառիկ հեզանազության և կանացիության հետ։ Ջահել, ամրակազմ մարմինը զարմանալիորեն ներդաշնակում էր նրա ներքին կերպարին։ Նա շատ լավն էր ծնկաչոք, սև զգեստով, որը նախորդ օրն էր վերցրել տնից և հագել այսօր առավոտյան։ Փոքրիկ գլխարկի տակից դուրս էին թափվել բաց գույնի մազերը, ասես լուսավորելով նրա ծոծրակը և նույնիսկ լույսի ցոլք նետելով անշարժ մարմնի վրա, որի մեջ ասես ամփոփված լիներ նրա ամբողջ կյանքը։ Հավանաբար զգաց Գյուստավի ներկայությունը, որովհետև հանկարծ ոտքի ելավ, և 2 ձեռքն առաջ մեկնած մոտեցավ նրան։ Ինչ նշանակություն ուներ, որ նրանց ետևում պարկած էին 3 անշունչ մարմիններ։ Կյանքն այստեղ էր, աղջկա մեջ, որն ասես շարունակում էր իր տատիկի երկրային գոյությունը, այդ կնոջ, որին այնքան սիրում էր Լորանսը, և որը շնորհիվ նրա անհետ չկորավ։
Նրանք դուրս եկան շենքից, որտեղ մի այնպիսի յուրահատուկ հոտ էր փչում, որը նույնիսկ ախտահանումը ի վիճակի չէր ոչնչացնել։ Գիշերվա ընթացքում միստրալը հաղթել էր արևելյան քամուն և մաքրել երկինքը։ Առավոտյան արևը տաքացրել էր օդը, և չնայած այն բանին, որ մահն այդքան մոտ էր, իսկ գուցեև հենց դրա պատճառով, նրանք լավ զգացին իրենց, անսահման երջանիկ զգացին։ Աղջիկը նայում էր նրա դեմքին և այլևս արցունքներ չկային աչքերի մեջ։ Նա ակնհայտորեն կարողացավ արիանալ, երևի շնորհիվ Գյուստավի, և նրա հայացքից Գյուստավը հասկացավ, որ ոչ մի րոպե չի կասկածել առավոտյան իջ գալու։ Գյուստավը խոստացավ, և աղջիկը հավատաց։ Դեռ մի բառ անգամ չէին փոխանակել, որ դարպասները բացվեցին։ Բակ մտավ մի սև մեքենա, որին հետևեցին սևազգեստ մարդիկ, 4 հոգի։ Նրանք քայլում էին կոճկելով համազգեստի կոճակները։ Ավտոբուսը կանգ առավ ցածրիկ շինության առաջ։ Վարորդը մնաց ղեկի մոտ, իսկ նրա կողքին նստողը, որը կարգադրողի դերն էր կատարում, ամբողջապես սև հագած, անդր ջրհեղեղային դարաշրջանի փափուկ շլիապան ձեռքին, դուրս եկավ մեքենայից։ Լորանսը ցանկացավ մոտենալ նրան, բայց Գյուստավը ետ պահեց, բռնելով նրա արմունկից։ «Փող կա», ասաց նա։ Լորանսը շնորհակալություն չհայտնեց, ընդհանրապես ոչինչ չասաց։ Մնաց նույն դիրքում կանգնած, միայն սեղմեց նրա ձեռքը, որ բռնել էր իր արմունկը։ Տղամարդիկ մտան դիարան։ Նրանցից մեկն անմիջապես դուրս եկավ։ «Ով է հուղարկավորում Դեբրենանին»։ Նրանք շուռ եկան։ «Եղեք սիրալիր, այս կողմը եկեք, խնդրեմ», ասաց մարդը։ Նրանք հետևեցին մարդուն։ Ներսում մյուս երեքն արդեն սավանը վերցրել էին պառավի դիակի վրայից։ Նա շատ ծեր էր, բայց դիմագծերն ապշեցնում էին իրենց անվրդովությամբ։ Գյուստավը մտածեց. «Հանգստացել է»։ «Այո, նա հանգստացել է, այլևս ոչինչ չի կարող նրան հուզել»։ Մինչև վերջին շունչը նա պահպանեց իր սերը թորնիկի նկատմամբ։ Այդ պառավը ցանկանում էր, կարողանում էր, գիտեր սիրել, և հիմա պարկած էր թեթևակի ժպիտը շուրթերին սառած։ Ասես մեռնելիս արդեն իմացել էր, որ Լորանսը, որը նրա համար ամեն ինչից թանկ էր, որի համար նա զոհել էր ամեն ինչ, մենակ չի մնում։ Թաղման բյուրոյի մարդիկ բարձրացրին մարմինը դրինդագաղի մեջ։ Նրանց խոշոր, բայց ճարպիկ ու զգույշ ձեռքերում դիակը փետուրի պես թեթև թված։ Ամեն ինչ վերջացնելուց հետո նշան արին Լորանսին և Գյուստավին, առաջարկելով հրաժեշտ տալ։ Համոզված էին, որ զույգը կապված է ամենաամուր կերպով։ Լորանսը վերջին անգամ ծունկ չոքեց։ Նա չէր լալիս, այլևս չէր լալիս։ Գյուստավը լսեց միայն, թե նա ինչպես շշնջաց խրպոտ ձայնով. «Գնաս, բարով, տատիկ»։ Նա անմիջապես ետ եկավ ու կանգնեց Գյուստավի մոտ։ Հուղարկավորողները փակեցին դագաղը, կափարիչն ամրացրին պտուտամեխերով, ապա 4-ով բարձրացրին և տարան դրին ավտոբուսի մեջ։ Կարգադրողը շլիապան ձեռքին սպասում էր փողոցում։ Երբ դագաղը դրին ավտոբուսի մեջ և դուռը փակեցին, նա բացեց խցիկի դուռը, որտեղ նստում են ուղեկցողները, և մի կողմ քաշվելով ասաց սովորական արտահայտությունը. «Խնդրեմ, հարազատներ»։ Այդ խոսքով կարծես թե նա միացրեց Լորանսին ու Գյուստավին, որն ասենք միանգամայն բնական էր։ Դարպասները փակվեցին ավտոբուսի ետևից, և նրանք շրջանցելով, առանց քաղաք մտնելու, գնացին Սիմյեզ։ Մուտքի մոտ Լորանսը և Գյուստավը իջան ավտոբուսից և դանդաղ հետևեցին սև մեքենային, որը հիմա հազիվ էր վերսողում թեք ծառուղիով։ Գերեզմանոցը, որ տեղ-տեղ պատվել էր խոտով և դրանից ավելի հին էր երևում, բոլորովին մռայլ տպավորություն էր թողնում։ Բլրից բացվում էր ծովի անծայրածիր ընդարձակությունը, որ արևի տակ շողշողում էր հեռվում, միստրալից առաջացած թեթև ալիքների կատաժները պեծպեցին էին տալիս։ Երկինքը վառ կապույտ էր և տաք։ Ոչ մի բան թախից չէր բերում։ Մի կյանքը վերջացավ, մյուսը սկսվում է։ Ահա նրանք գերեզմանոցի մոտ են։ Մարմարագործը, որին շատ ուշ էին զգուշացրել, հազիվ էր հասցրել ավարտել աշխատանքը, և դամբարանը ծածկող քարե սալը նոր էին մի կողմ քաշել։ Քարի վրա կրկնվում էր միևնույն ազգանունը։ Վերջում նշված էր նավատորմի կապիտան Ժոզեֆ Դեբրենան։ Հավանաբար Լորանսի հայրն է, մտածեց Գյուստավը։ Դագաղը հանեցին ավտոբուսից, դրեցին դամբարանի եզրին։ Քահանան իր լրիվ հանդերձանքով կանգնած էր սպասավորի հետ և աղոթքներ էր կարդում։ Վերջապես դագաղը պարաններով իջեցրին խորունգ փոսը։ Այդ պահին Լորանսի և Գյուստավի ձեռքերը բնազդաբար գտան իրեր, հանդիպեցին և այլևս չբաժանվեցին։ Այդպես իրար ձեռք բռնած լուր հասան նրանք գերեզմանոցի ելքին և նույն համաչափ քայլվածքով էլ շարժվեցին դեպի քաղաք։ Քաղաքամերձ մեծ հյուրանոցի մոտ, որ շրջապատված է ընդարձակ զբոսայգով, որի խորքում արմավենիներն էին երևում, Գյուստավը տաքսի կանչեց, որը երևում է նոր իջեցրել էր ուղևորներին և ետ դարձել դարպասի մոտից։ Նա դռնակը լայն բաց արեց Լորանսի առաջ։ «Ուր ենք գնում?» հարցրեց նա։ «Ինձ մոտ», պատասխանեց աղջիկը։ Օրվա եռու ժամն էր։ Տնտեսուհիները լիքը զամբյուղներով շտապում էին տուն և տաքացած յուղի բույրը, կեսորի բույրը, ինչպես և նախորդ օրը, արդեն սկսում էր տարածվել հին թաղամասում։ Բաց պատուհաններից ռադիոյով հաղորդվող երաժշտության և ծիծաղի ձայներ էին լսվում։ Տաքսին սլացավ ֆրանսիական փողոց և կանգ առավ Լորանսի տան առաջ։ Մեքենան արդեն գնացել էր, սակայն Գյուստավը շարունակում էր կանգնած մնալ մայթին։ Այդ ժամանակ Լորանսը դարձավ նրան և ասաց. «Գնանք»։ Գյուստավը նրա ետևից բարձրացավ երրորդ հարկ։ Գնալով ետևից նա հիանում էր աղջկա կազմվածքով ու շարժու ձևով, բայց դա ոչ մի մեղավոր միտք չէր առաջացնում նրա մեջ, միայն քնքշանք, որին դեռ վերջերս անընդունակ էր համարում իրեն։ Թեև իհարկե նրան հաճելի էր, որ աղջիկն այդպես լավիկն է։ Հասնելով իր դռանը, Լորանսը հանեց բանալին ու բացեց։ «Ներս եկեք», ասաց նա։ Գյուստավը ներս մտավ։ Աղջիկն այդ ընթացքում մտավ խորքի սենյակը, հանեց գլխարկը և վերադարձավ նրա մոտ։ «Հանեցեք ձեր վերարկուն»։ Եվ քանի որ նա դանդաղում էր, Լորանսը իսկական մայրական շարժձևով նրա վրայից հանեց վերարկուն։ Գյուստավը չէր ընդիմանում։ Կոկորդը սեղմվում էր հուզմունքից։ Լորանսի դեմքը շողում էր, աչքերում այլևս արցունքներ չկային, բայց Գյուստավը տեսնում էր, թե աչքերի անկյուններում ինչպես է կուտակվում խոնավությունը։ Գյուստավը նայում էր նրան, խորապես հուզված մինչ այդ անծանոթ մի զգացումից, որը երբեք չէր ապրել, և հույս էլ չուներ այնուհետև ապրելու այդ մարդը, որը ոչ մի բանի, կամ գրեթե ոչ մի բանի չէր հավատում, ոչ ուղակի չգիտեր, թե ինչ է կատարվում իր հետ, և հանկարծ զգաց, որ հոգու խորքից ինչ-որ գոհության աղոտք է պորտկում։ «Լորանս, մնա, դու ինքդ էլ հասկանում ես, որ չես կարող այստեղից գնալ»։ Լորանսը նրան «դու» ասաց, նա, որ երբեք ոչ ոքի «դու» չէր ասել, որը նույնիսկ տատիկին «դուքով» էր դիմել, և վարմունքի այդ անսպասելի ազատությունը նրանց խոսքերին, այն բանին, որ ծագել էր նրանց մեջ, նույնիսկ բնակարանում նրանց երկուսի մենակ գտնվելուն մի տեսակ զարմանալի մաքրություն էր հաղորդում։ «Սա համար իր քո տունը»։ «Մենք ծանոթ չենք, բայց ես քո մասին ամեն ինչ գիտեմ, և խնդրում եմ մնաս, ոչ թե երախտագիտական զգացմունքներից ելնելով»։ այլ որովհետև չեմ պատկերացնում կյանքը առանց քեզ։ Ես քեզ խնդրում եմ այդ բանը, որովհետև այլ կերպ չեմ կարող վարվել։ Այլ կերպ անբնական կլիներ։ Ես չգիտեմ, թե այնուհետև ինչ կլինի մեր մեջ, գիտեմ միայն, որ ինչ-որ բան արդեն կա, և այդքանը ինձ բավական է։ Իմ կյանքում ոչ մի տղամարդ չի եղել։ Ես կույս եմ, բայց կպատկանեմ քեզ և հավանաբար կդառնամ քո կինը։ Այսպես միանգամից, առանց որևէ բան հարցնելու, փոխարենը ոչինչ չպահանջելով, ոչ ամուսնություն, ոչ ամուսնական պայմանագիր, պարզապես վստահելով քեզ, հավատալով քեզ, ավելի բան չունեմ քեզ տալու, ինչ որ ունեմ, քոնն է։
Լորանսը չմոտեցավ նրան, չփարվեց, նա միայն ասաց.
Գնամ, սեղան բացեմ, ես ճաշի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ ունեմ, երեք ընթրիքի համար էի գնել և բոլորը մնաց, քանի որ ռեստորան գնացինք։ Նստիր, ես ամեն ինչ կպատրաստեմ և կմատուցեմ քեզ, չէ որ հիմա քո տանն ես։